жерді, шайнатар барған жерді, біздің елдің қыслауыры, лал қылауды бек.